Liburu bat, aipatuko dugu, baina ez liburu simplea, liburu disko berria ateratzen baitu gatu zainek, eta honen gibelean Jon Eierabide dugu, egunon?
Bai, egunon.
Jon Eierabide musikan ezagutu zaitugu, eta hemen musika bada, oraindik disko bat baita, baina literatura ere, eta piskat aipatzeko zer den proiektuaren hastapena, amalau deitzen da beraz, hartz bat dugu hor erdigunean, baina gehiago kontatuko daukuzu historiaz, baina gehiago jatorriaz, nola jintzauzun, zitzauzun liburu disko horren egiteko gogoa eta ideia.
Ari nintzela beste musika talde batentzat testusar bat zuen miatzen, sekatzen nuen metamorfosi historio bat. Abere ikilako ahemana ukango zuen historio bat. Hortan atseman nuen Barandiaranek idatzira pastu zuen testu bat. Kanillo txiki eta kanillo ahantzalea deitzen den testu bat. Eta hortik abiatu, eta gero ara, murgildu historio hortan.
Ari atiratu.
Hori da.
Eta ordan zer zen historio batetik bestera pasazinen, eta azakitza, nola heltzen da azkenean amalauera?
Nola heltzen da hortara. Bo, historio hortan, jango nuke momentu importantena edo historio importantena, hortan izango da, badela mutiko batek bizi izango dituen abenturak, eta gurutzatuko ditu abere laguntzaile batzu, eta abere horiek eskainiko diotela almen magiko bat metamorfosiarena. Eta bere abentura horietan eta den zilu belztik ateratzeko erabiliko ditu almen horiek. Hori da pixka bat Barandiarenek bere historioan hori agerrazten zuena, bere historioan edo idatzira pastu zuenean, eta uartu nintzen gatu zainek, ala, iten du segidan lotura argitaletxarekin, ateratu zuela zerkanen liburuan, hori emeritzigarren mendean, Siberu eta Baxena Farroan idatzira ere pastu izan ziren hainbat ipuin eta historioetan, bazirela ere bizpairu ipuin ber motibo edo historioaren gakoarekin, eta nintzen ja hor bada gauza bat gurea dena, Euskal Herriko egin nahi dut. Hor sartu niz oino gehiago historio hortan, miatu interneteko soko desberdinak, eta atseman nuen artikulu bat Iñaki Agirrena, bera da erakasle unibertsitatean, blog bat ateratu zuen eta historio horren irakurketa nahiko berezi bat proposatzen zuen. Nerdi liluratu ninduen bere irakurketak eta iten zuen referentzi bat beste ikerlari bati, janez bere teoria etzela, baina beste ikerlari batena, hots Roselyne Frank emaztearena. Sartu niz e-mailen bitartez ahemanetan emazte horrekin, berak lagundu nau ulertzen ipuinaren funtsa.
Eta funtsa ordean, zer da?
Funtsa zer da, ba, historioa abiatzen da aita batek, arrantzale batek, sos goxez egiten du paktu bat deabruarekin, eta bere semea uzten dio nahi gabean, baina utzi behar dio deabru hori. Eta aita horrek espero du aberastuko dela. Ala, eta beraz galtzen du bere semea preso izango delako deabruaren etxe beltzean. Ala. Gero ejan dizuen da bezala mutiko horrek biziko ditu abenturak, gurutzatuko ditu abere laguntzaileak, eta abentura eniz biziko ditu. Ez du dena salatuko.
Eta ez, pistan dena. Horren, hori da azkenean historia bat eta batzu elkartuta bat sortu duzu, idatzi tekstuan aldaketak eginez, nola idatzi duzu beraz tekstu hori?
Lehen gauza berriz aipatuko dut, ez da bat ere nire historioa, da historio biziki zahar bat, ez daki guzo bera nungoa, Europa guzian atxe maiten baita, nik egin diot bakarrik ene berri irakurketa. Lehen gauza abiatu niz Barandiaranen idatzira pastutako ataundak bizke derrochtan eta garaiko grafiarekin, beraz lehen etapa izan da ulertzea testua, fonetikaren bitartez, itz hori da, en fet, ados, beraz gero batura pasatu, eta gero batutik pasai batzu errimetan ezagri ditut, jab formatua pixka bat hartzeko, eta beste batzutan erabaki dut ustea urbilago ipuin gintzaren askatasun hortaz.
Ipuin bat da beraz, ez da olerki maneran bada bietaik?
bada bietaik kantu pixka bat ere, japa, hala, ezan dut, baina azken finean liburu diska horretan dira beraz zazpi kapitulu, zazpi pasai, me da beh ipuina, da beh historioa.
Beste parte importante bat aipatuko dugu marrazkiarena, baina disko aipatzen baituzu, beraz irakurtzen da eta entzuten da musikarekin batera, zer da diskoaren jolori liburu horretan?
Ba, ditu adar desberdinak irakurtzen alda baizik, entzuten alda baizik, eta behiratzen aldituzu ere irudiak baizik, beraz, ditu hiru adar, hiru hoiekin, espero lortuko dugula irakurle, entzule eta ikuslea bideratzen guk irudikatu dugun bezala ipuin hori.
Horren, musikaldetik kondatzen liguzu, biskat, bon, zu rapean ari baitzira, nola idatzi duzu, zazpi kantu dira, zazpi kapitulu lotuak dira?
Zazpi kapitulu lotuak. Abia pundua ejango nuke, ipuinaren ulermenetik bada ere bigarren irakurketa bat. Ez ari du denbora bat ulertzeko bigarren irakurketa hori, ipuin hortan. Eta hori izango da lotua gehiago, nola ejan, kasu, arkeo, beraz, zaharra, astronomiarekin. Astronomia, beraz, konstelazioen irakurketa. Da, bakarrik denboraren irakurketa bat. Ulertzeko ipuina nola zatitua den, saiatuniz lotura egitea, sasoika berpundua behiratuz atsemaiten diren konstelazioekin. Ipuinak bazuen jadanik hori gehien bat momentu gakoan. Eta entxatuniz tiratzearia, bon, batutan ez hain untxa, edo ez dakit, hain ongi ere, ez dakit, baina entxatuniz logika hori segiaraztea ipuinaren astapenetik bukaerara ino azpimarratuz lotura, izaiten alden lotura hori konstelazioekin sasoika atsemaiten direnak nahi dut.
Badira elementu hainitz, hor, eh?
Bai.
Bada lanketa hainitz, izarrak eta pertsonaien artean bada lotura bat, ez?
Hori da.
Hori lotuta, biskat obiektu osoa aipatzen dugu, ze obiektu bat da orokorrean eta gauza hainitz ulertzen ikusten entzuten aldira. Marrazkiena azpimarratzekoa da ala ere, hor obralanak baitira hori aldi bakots eta marrazkilari bat, Xabier Sagastala kalie deitzen dena, nola sartu da proiektu hortan?
Idatzi nion aipatzeko proiektua, ikusi gira, hitz egin dugu, uste dut biak bat bestea bezain eroa edo gure munduan zintzilikatuak, eta bera biziki hurbil bere marazki gintzaz jaanik abere eta natura irudikatzearen hortaz, eta onartu du, segidan sartzea, astapenean izan da sartze bat emeki, lehen marrazkiak, lehen saiakerak, proposamen batzu, idazkera forma batzu, eta bi urteko prozesu baten ondotik, ba, mehala, oso ki sartu gira biak gauzen, proiektuan.
Tindu obra
ez dakit tindua denez, lan egiten du gehien bat ordena gailuaikin, bai, iduridu pixkat margo, akuarela edo, baina da ordena gailu teknikekin egina uste dut.
Pertsonaia imaginarioa eta pixkat hori baita erdigunean, ahunt hortan gira ez, marrazkietan eta irudimenerako obrak dira, azkenean ez?
Bai, azpimaratzeko, zer da ipuin horren funtsa, errango nuke ulertzea, gizakiak bereak girela, elikatzek ateetan kokatzen girela, ogoita bat garen mendeak dituen buru hauste guzioiekin, hor gira, naturaren barne gira, hori izango da ipuin horrek erten duen lehen gauza. Izaiten alda ere badirela kontseilu batzu, lehen gauza, aberastearen goxeari muzin egitea, eta eskapatzea goxete horretaz, kapitalismoak eramaten gaituen lasterka horretan, bigarren irakurketa bat ere ipuin horrena berba. Hirugarrena izango da berba xamanismoaren mundu hortan, mundu magiko hortan sartzeko modu bat. Eta azkena izango zen kasik memoteknika ipuin bat ulertzeko eta ohoitzeko urtean zehar pasatzen diren konstelazioen pasaiaz, joztuki.
Mm-hmm. Bo, esperientzia bat ez?
Bai.
Liburu eta diskorek ilan bizitzeko proposamena. Gogoa pizten du, behintzat deskubritzeko, espaitutu ino esku artean, elkarrizketa egiten ari giren momentu untan. Artza eta beraz mutikoaren arteko pertsonai hori bada, eta amalau. Amalau deitzen da, ez du aipatu ere ez, amalau zenako. Bai.
Amalau zendako, ulertu duguna da, amalau dela izengoitia emaiten zaiona hartzari, tabu bat bazelako hartzaren pertsonaia edo mitifikazio edo mitologia edo sinesmenen gainean. Zendako, zenta ipuin horren bidean eta ulertze eta ikerketa bidean ulertu duguna da, amala hori zela pixka bat gure paganismoan jainko bat, hartza jainko bat izango zela Euskal Herrian eta gure mitologian edo sinesmenetan, ba, parte batez zerutiaga edo hain bizkia undia ikusia, baina beste aldi batez ere gure arbasoa hartzetik diten giela. Ah bon? Zira tximinoti diten. Mm-hmm. Ah bon, bon ala, gure entzineko ekola sinesten zuten. Roselyne Frankek dion bezala be hartu hori, ala, zeiten duzute guai horrekin, hartzatik diten gira. Eta beste pista bat, amalau izango zela pertsona jajas egiazkoa eta errikoa, eta izango zela amalau zaingoa, erri zaingoa bezala, erriko historioetaz okupatzen den pertsona. Menoiz, ba, duela espaldi, eta hipotesien arabera, hor mesolitikora berriz igotzen gira, edo atzera duetan gira, ogoi mila urte haintzina.
Badu bultiat.
Ah, bultian joat, ba. Deja dena, da, egia balin bada, be, ogoi mila urtez, historio hori, hau belarriz kondatzen dela, bo, aldatzen da, bisitan da, gehitzen dira pasaiak, kentzen dira pasaiak, baina orain arte bizirik da.
Eta bizirik segituko du, beraz.
Agian ba.
Bontxa, eta begatu zainekin ateratako liburu diskoa, deskubritzenko zielaster, amalau deitzen dena, Jon Eierabide, mil esker?
Mil esker zuri.